VOA.
Waltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti bara dhiyeenya kana qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa ankutaa 10 ankutaa 12 yeroo tokko tokko immoo ministiriin kutaa 8 tibba geggeeffamu shamarran ulfa guutuudhaan qormaata yeroo fudhatan arguun kaan immoo dahanii guyyaa tokko guyyaa lama boodafaa qormaata fudhachuu isaanii miidiyaa irratti yeroo gabaafamu arguun baay'ateera. Daa'ima reefu dhalate harkatti hammatanii buufata fayyaa keessatti qormaata ta'anis jiru. Keessumaa xiyyaarraa mirga dubartootaa, barmaataalee akkasumas aadaa waan adda addaa xiinxalti. Dhimmoota kanarratti yaada qabdu waan qorannaadhaan argites warra ishii hordofu karuma miidiyaa kana biraan hin geechi.
Ani siyaannee aannallee jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhufe. Amma digrii sadaffaa koo hojjechaa jira. Riisarchiin koo immoo kan xiyyeeffatu naannoo barnoota dhimma fayyummaa qaama saalaa irratti yookaan immoo riiproodaktiiv helthii irrattidha. Walqixxummaa koorniyaa irratti nan hojjedha.
Hayyeegaa oggoota dhiheenya kana keessa ijoolleen yookaan immoo dubartoonni shamarroonni qormaata biyyoolessaa 12 ankutaa 10 yeroo fudhatan kaan ulfa guutuu kaan har'a dahee kaaka boru fudhate jira. Sanirratti yeroo laaltu wanni kun ammam dubartoota miidhaa dhiheenya kana waa'ee kanaa barreessiteetta waan ta'eef si gaafachaa jira.
Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Ispeeshalii immoo gara baadiyyaatti yeroo deemtu ijoolleen dubaraa. Waan baay'eetu isaan mudataa ikoonoomii walqabatee maatiidhaan walqabatee barumsa isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisu baay'eedha. Inni infoormeeshinii immoo hin qabanu. Kanaafu namni naannoo isaanii jiru ispeeshalii demen inaasa'uu wajjiniin shaayii bunnaa jenna jedhu. Ijoolleen walqabateetu ijoolleen waan infoormeeshinii hin qabne dirqamaanis ta'u jaalalaan. Walqunnamtii saalaa piraaktisii gochuu jalqabu jechuudha. Wanti kun immoo unwanted pregnancy yookaan immoo ulfa yeroo malee yeroo jennu umri ishee ga'eera garuu yeroo isaa miti. Mana barumsaa irratti jirti barachaa jirti. Kanaafuudha innillee dogoggora. Ulfa hin barbaadamne yookiin yeroo malee yeroo jennu kan yeroo malee jennu umriin ishee otoo hin ga'iin 18 otoo hin ta'in. Dirqamaan isaa ta'u jaalalaan kan ulfooftudha. Yeroo ulfa unplanned yookiin immoo kan itti yaadamne yeroo jennu immoo otoo itti yaadiin otoo pilaaniin godhiin jiruushee otoo hin qopheessin yeroo ulfi uumamu lamaanuu rakkoo guddaa qaba. Barumsa addaan cituun hin dhufaa. Achiin booda immoo abbaa manaa yookiin dhiira irratti hirkachuun hin dhufaa. Ikoonoomikalii independent taatee akka hin dhaabbanne ishee gochuu danda'a jechuudha. It's a big problem.
Karaa biraatiin dubartoota yeroo hunda'umsaatii fi tibbi qormaataa walitti jalaa dhiyaate yookaan immoo walirra jalaa ooleef manneen barnootaatii fi koreewwan qormaata kennan haala mijeessanii akka qormaanni jala hin baane gochuun isaanii waan galateeffamu ta'uusaa cimsitee an ibsitu siyaanneen dur garuu akkas hin turre jetti.
Manni barumsaa ijoollee dubaraaf ulfa ta'anillee manni barumsaa harka banee isaan fudhachuudhaan baay'een galata qabu. Dur yoo dubartiin tokko ulfoofte she'll be kicked out of yaa'in ariyamti. Garuu amma kun fooyya'ina guddaadha. Akka isheen barattu akka isheen barumsa fixu gochaa jiru. Maalinni akka isheen ulfoofte godhe duree jedhanii immoo dhaabbatanii yaaduun barbaachisaadha. Dirqamaani jaalalaani yoo jaalalaanis ta'e jiruu ishee akkamitti pilaan godhachuu qabdi. Kutaa 8 amma laast wiik kan hin ilaale kutaa 8 isheen ulfoofte ministirii yeroo fatanaa fudhattu kan ijoollee qabaatte jechuudha. Kun
miidiyaa irratti dhiyaate umriin ishee meeqa?
They didn't tell. Yeah, inni namni garuu indeessa jedhani achi yeroo tuwiit godhullee tuwiitarii irratti namoonni tokko tokko umriin ishee ga'ee jira ta'a maal beekta waa'ee ishee maal naan jedhanii koment gochaa turani. Garuu first of all it's not about the age. Umriin ishee 18 haa ta'u 19 haa ta'u kun sirri miti waanuma barumsa irra jirtuu fi abbaa manaashee yoo qabaatte abbaa manaashee wajjin wal mari'atanii kontraseptiv yookiin immoo mana yaalaa deemanii jiruu isaanii pilaan wajjin gochuu qabu jedhee yaada. Garuu kutaa 8 baay'ee daa'ima yeroo laallu most of the time ijoolleen kun daa'ima. Kanaafuu wanti kun nu dhukkubu qaba malee wanti kun celebrate kan godhamu miti jedheen yaadaan ture. Kanaafi kan hin tweet goote.
Tole egaa kanumarratti yaada ati tweet goote immoo karaa tuwiitarii keetii barreessite irratti si yaadne wanti ati jette akkaataan miidiyaan haala dubartoota kanaa yookaan immoo taatee dubartoonni yeroo barumsarra jiraniif qormaanni gahu qormaata irratti dahanii achumaan qormaata fudhatanii kana akkitti dhiheeffamaa jiru isan waan xinxalte fakkaata amma tokko. Maal argita akka miidiyaan dhiheessurraa?
Miidiyaan illee kalcharii badaa ta'ee question gochuu qaba. Malee waanuma hawaasa keessa jiru repeat gochaa celebrate gochaa darbuun qabu jedheen waan manuufaniif. Kanaafuu miidiyaan ijoollee ulfa ta'an mana barumsaa keessatti jechuu kooti kan present gochaa jiran akkuma hawaasni itti yaadutti. Kwashinii gochuu qabu at least conclusionii irratti illee at least waan tokko jedhanii darbuu qabu jedhee yaada.
Tolee gaasiyaannee ulfaa yeroo malee ijoolleen yeroo barnoota irra jiran gahuu kana dhiibbasaa amma tokko tuqxeetta xinnoo ballistee akkanaa ibsituun barbaade. Haadha ta'uun itti gaafatamummaa salphaa miti. Umrii kanatti immoo dhiibbaan isaa maal fa'aadha?
Ofiisheetii fi jalqaba. Not for the society, not for the family. Kana akka hawaasaattis akka miidiyaattis seentar gochuu qabu warra dubartii jedheen yaada. Yoo barachuu baattee rakkoon ishee dhumarraa jalqabu. Dependence, economic problem, critical thinking. Center goonee akka rakkootti kaasuu kan qabnu isheedha. Achi booda immoo eeyyee gara faamiliittis gara hawaasaattis hin darba. Yookiin fakkeenyaaf miidiyaan kutaa 8 egzaamii fudhatte jedhanii rippoort godhaniiru. Garuu kutaa 9 akka galtu bara dhufu gaarantii hin qabu. Drop outiidha kun jedhee yaadaan. Maali? Maatii qabaachuu dhiisuu dandeessi. Maatiin illee qaban attenshinii ishee baay'ee mucaa ishee bira ta'aa rizaaltiin ishee gadi bu'aa rakkoolee baay'eetu jira kan ishee mudatu jechuudha barumsa isheetiin. Kanaafuu miidiyaanii seentar kan gochuu qabu isheedha. Ammaas garuu miidiyaan kan jedhaa jiru formii yeroo mana barumsaa jirtu dahuun ishee akka waan gaariitti akka wanta guddaatti present gochuun rakkoo qaba. Maaliif hojiin dubartii inni tokkoffaan dahuudha yookiin ijoollee kennuudha kan jedhu fakkaata yeroo gabaasan.
Kanaan dura waggaa qorannoo hojjechuu mana barumsaa adda addaa deemtu barattoota yeroo dubbistu suuraawwan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa keetiin maxxansita. Ijoollee kana hin dubbistaa dhiheenyaan haala isaanii beekta jechuudha. Kanaaf egaa dhimma kanarratti dubartoonni mana barumsaa sadarkaa gadaanaas haa ta'uu sadarkaa lammaffaas jiran wanni beekuu qaban maalinni?
Galatoonni tigist kuni baay'ee powerfulidha. Anis dargaggeettiidha. Nan beeka ijoollee dubaraa maal akka isinitti dhaga'amu nan beeka. Rakkoo keessan jechuu kooti nan yaada. Garuu heerumuunis ijoollee godhachuunis eessayyuu hin deemu. Garuu umriin barumsaa hin deema. Singatee deema jechuu kooti. Kanaafuu amma barumsaaf gizee godhatanii booddeemoo jaalalaaf ijoollee godhachuudhaafis gizeen isaa hin dhufaa jechuun barbaada. Yeroo immoo dirqamaan isin akka ulfooftan yookiin immoo akka heerumtan isin gochuuf yoo barbaadan immoo poolisiidhaafis barsiisota keessaniittis himattanii of hambisuu hin dandeessu jedheen yaada. Kan biraa immoo qaamni fakkeenyaaf barsiisonni mana barumsaa immoo ija banatanii ijoolleen dubaraa tokkoyyuu mana barumsaarraa akka nafne maatii wajjin hojjechaa isaanis dhaggeeffachaa waliin hojjechuu qabu jedheen yaada. Ijoollee godhachuun mana barumsaa irratti wanta dinqisiifamu miti. Garuu gaabbii qabaachuu qabna akka barsiisotaas akka mana barumsaas akka maatii gaabbinee ijoolleen keenya umrii isaanii sirriitti jiru isaanii sirriitti pilaan godhanii itti yaadanii mucaa godhachuus maatii godhachuus hin danda'u jedhee yaada.
Ulfaadhu si'aanne
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin labataarraa kanumaan raawwata. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigisti Gammeeti nagahan. Be away.